ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла, вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Яка перспектива протестів проти ухвалення мовного закону?
Опозиція говорить, що тема язика для людей на 32-му місці. Їх це не інтересує. От ми і побачимо, лже опозиція чи не лже.
Українським журналістам пропонують рекомендації, як висвітлювати вибори.
У багатьох медіа неможливо вияснити, хто збирає персональні дані. Хто є це медіа?
І про що пише свіжа українська преса?
Сумнозвісний мовний законопроект – це наслідок низки серйозних політичних поразок останнього 20-річчя. І тепер йдеться навіть не про мову, йдеться про збереження державності.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Опозиціонери продовжать свою акцію на захист української мови біля українського дому в Києві доти, доки їхні вимоги не будуть виконані. Про це сказав віце-спікер парламенту, заступник лідера партії «Батьківщина» Микола Томенко. Так він прокоментував рішення окружного суду Києва, який заборонив певним громадянам проводити акції в столиці з 4 до 9 липня цього року. При цьому Томенко запевнив, що якщо правоохоронці спробують розганяти людей, депутати їх захищатимуть. За словами Томенка, акції протесту є водночас зустрічами депутатів із виборцями. Глави кількох українських церков і релігійних об'єднань звернулися до президента Віктора Януковича з закликом не підписувати суперечливий мовний закон. Відкритого листа підписали глави Української православної церкви Київський патріархат, Української греко-католицької церкви, п'яти протестантських церков чи їхніх об'єднань, керуючий справами Римо-католицької церкви в Україні, голова духовного управління мусульман України. У Румунії сьогодні відкривається спеціальна сесія парламенту, на якій обговорюватимуть питання імпічменту президента Траяна Басеску. За його усунення від влади виступають прихильники соціально-ліберального союзу прем'єр-міністра Віктора Понти, які мають більшість у парламенті. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Пакистанська національна адміністрація готова дозволити ексгумацію останків колишнього палестинського лідера Ясера Арафата для нової перевірки причин його смерті 2004 року. Про бажання здійснити нове дослідження останків Арафата заявляла його вдова Суга після дослідження речей, якими користувався Арафат в останні дні свого життя. У них виявили підвищений рівень полонію, повідомив керівник Інституту радіаційної фізики у швейцарській Лозанні Франсуа Бошур. Найбільш радіоактивною виявилася білизна Арафата, його зубна щітка і російський капелюх, по якому він приїхав до Парижа або залишив Рамалу. Усі ці речі були радіоактивнішими, ніж інша частина навколишнього середовища, наголосив швейцарський науковець.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідери опозиції закликають учасників акції на захист української мови залишатися в центрі Києва, на Європейській площі, а сьогодні вранці готові зібратися біля Верховної Ради. Акції протесту нині тривають у більшості обласних центрів України, зокрема у Харкові, Донецьку, Дніпропетровську. Водночас прихильники влади зауважують, що ці акції є малочисельними і що опозиції не вдасться перехопити ініціативу. На що можуть розраховувати ті, хто протестує, цікавився Олександр Лащенко.
Всупереч тому, що напередодні мітингувальники відвідали судові виконавці з вердиктом про заборону акції в центрі Києва з 4 по 9 липня, за твердження опозиціонерів, це судове рішення не стосується зібрання перед українським домом, бо тут народні депутати, мовляв, проводять зустрічі зі своїми виборцями. Член всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Ілленко звернувся напередодні до мітингувальників із пропозицією залишатися в таборі на ніч. Лідери опозиції також закликають зібратися сьогодні вранці під стінами Верховної Ради, якщо парламент повернеться до мовного питання. Водночас прихильники влади зауважують, мовляв, концерт популярного закордонного співака збирає на Київському майдані близько сотні тисяч глядачів, а акція опозиції проти мовного закону у кращому випадку тисячі учасників. Мітингувальницю народного депутата від опозиції Лесю Оробець така статистика не спонукає втрачати надію.
Це, зокрема, тактика цієї влади – загнати нас всіх лопатів, щоб нам вже було все одно. Інше питання, якщо ми готові ці це їсти, щоб нас грали по їхнім правилам. Ну, що я можу зробити, якщо це вибір цього народу? Але, знаєте, я надто добре знаю історію нашого народу, щоб втрачати надію.
Експерт Центру Разумкова Павло Розенко, коментуючи шанси опозиції, зазначає, що це не спринтерська дистанція.
Говорити про те, що сьогодні революційна ситуація вже відбулася і вибух вже неминучий, говорити про це рано. Можна застосувати таку форму, як вода камінь точить.
Один із ініціаторів мовного законопроекту «Регіонал» Вадим Колісніченко вважає акцію опозиції не більше, ніж спробує почати свою виборчу кампанію і попіаритися.
Ведь опозиція говорить, що тема язика для людей на 30 вместе. Их это не интересует. Вот мы и посмотрим, лжет оппозиція или не лжет.
Зі свого боку, економіст Борис Кушнірук наголошує, що опозиція може не лише виграти вибори, але й об'єднати Україну, тільки перевівши обговорення мовного питання в площину соціально-економічної політики, тотального порушення прав чинної влади. От тільки питання, чи є в наших опозиціонерів бажання саме цього, зауважує Борис Кушнірук. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Експерти Ради Європи пропонують українським журналістам свої рекомендації щодо засад висвітлення виборчої кампанії в Україні. Поради, за словами експертів, стосуються мінімізації втручання в особисте життя осіб, які братимуть участь у виборах, та враховують, що виборчий процес вперше відбуватиметься в умовах дії закону про захист персональних даних. Водночас у Державній службі з питань захисту персональних даних переконують, що закон не поширюватиметься на публікації у ЗМІ. Докладніше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Маркар.
Практичні рекомендації, запропоновані експертами Ради Європи, покликані допомогти українським журналістам та редакціям коректно, згідно з європейськими стандартами, висвітлювати виборчий процес, повідомила голова відділу захисту персональних даних Ради Європи Софі Квасні. Вона наголосила, що засоби масової інформації мають враховувати суспільний інтерес та водночас зважати на право людини на приватне життя.
While the states have a duty... Публіка, громадськість очікують, що засоби масової інформації будуть поводити себе етичним чином. Тут важливу роль може відігравати самоорганізація ЗМІ, яким чином дотримуватися принципів професійної поведінки. Of the rights of the
individuals. У свою чергу голова комісії з журналістської етики Володимир Мостовий зауважив, що рекомендації розроблені вчасно, оскільки виборча кампанія фактично стартує разом із набуттям чинності закону про захист персональних даних. На думку Володимира Мостового, у будь-якому разі засоби масової інформації не зможуть уникнути скарг, які будуть надходити і від кандидатів у депутати, і від партій та громадських організацій.
Положення цього закону ще не потрактували навіть юристи, тому щоб не нарватися на позов, от цьому якраз і слугу. Ці рекомендації.
Утім, заступник голови Державної служби з питань захисту персональних даних Володимир Козак зауважив, що дія закону про захист персональних даних не поширюється на журналістів під час виконання ними професійних обов'язків. Водночас він нагадав, що стаття 8 цього документу захищає права аудиторії інтернет-ЗМІ, і редакції заради уникнення зайвих судових позовів мають потурбуватися про виконання відповідних норм.
Людина, яка зробила коментар, як правило, залишає свої персональні дані на сайті. Ця людина має право вимагати їх вилучення, виправлення. Вона має право знати, до кого звернутися. У багатьох медіа неможливо вияснити, хто збирає персональні дані. Хто є це медіа?
За словами Володимира Мостового, рекомендації експертів Ради Європи для українських медіа найближчим часом оприлюднять на сайті Національної спілки журналістів, Комісії з журналістської етики та Незалежної медіапрофспілки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Які наслідки 20-літніх поразок України? Від кого нині залежить подальша доля мовного закону? Чому багато українців живуть нині у борг? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси шукала Олена Римовська.
Грубе втручання в таку тонку річ, як мова, спровокувало гостру політичну кризу в Україні, констатує газета «День». Почалося це все не позавчора, зауважує видання, і навіть не в момент приходу до влади нинішньої команди, а значно раніше, коли Україна не спромоглася скористатися шансами 90-х. Сумнозвісний мовний законопроект – це наслідок низки серйозних політичних поразок останнього 20-річчя. І тепер йдеться навіть не про мову, йдеться про збереження державності, переконує «День». Що ж до нинішнього протистояння, то, на думку газетярів, активнішими і цей момент знаковий були представники всеукраїнського об'єднання «Свобода». І сьогодні саме «Свобода» та «Партія регіонів» є найбільш пасіонарними силами в українській політиці. І в цьому також драма. Про це наголошується в статті «20-річчя поразок. Наслідки». Щоб закон про нищення української мови набув чинності, його має підписати голова Верховної Ради. Він подав у відставку, а нового регіонали обрати не можуть, констатує газета «Україна молода». Що ж до відставки Литвина, то, як зауважує видання, для обізнаних виборців фортелі Литвина виглядають недолуго, адже за фактичне впровадження другої державної мови – російської – проголосувала майже вся його фракція Народної партії. Хай там як, але, цитую, постійний пристосуванець Володимир Литвин тепер став останнім форпостом опозиції у боротьбі за єдину державність української мови. У нього знову золота акція, вже вкотре. Матеріал називається «Пад після змови». Останнім часом українці все більше живуть у борг. У зв'язку з цим різко зросла кількість судових розглядів. Причому нерідко банки скаржаться на позичальника, який взяв гроші, наприклад, на купівлю пральної машини, квартири або заміського будинку. Адже згідно з деякими нормами чинного законодавства і за певних умов, зазначених у кредитному договорі, позичальник відповідає за взяті у борг гроші всім своїм майном. Однак, як переконує газета «Факти», віднедавна банки не мають права цього робити. Про те, чому, видання розповідає в рубриці «Не зайве знати». З оглядом преси Олена Римовська.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Конституційний суд Румунії просить захистити його від уряду.
Справа, яка почалася як політичні чвари між президентом і прем'єром різних політичних спрямувань, загрожує перерости у скандал на європейському рівні.
У Харкові демонтують монумент незалежності.
Є, знаєте, красиво, некрасиво, а є ще такі слова, як неграмотно.
У Черкасах презентують п'єсу «Дощ у Найкьольні».
Кожного героя є сцени, де він просто демонструє себе. Він демонструє свого героя, самотнього, такого, яким він є.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Конституційний суд Румунії звинувачує прем'єр-міністра країни у спробах зруйнувати судову гілку влади і погрожує звернутися до європейських структур для обстоювання своєї незалежності. Румунський суд заявляє, що прем'єр Віктор Понта ігнорує його рішення. Йдеться про те, що за висновком Конституційного суду Румунію у європейських структурах має представляти не прем'єр, а президент Траян Басеску – політичний опонент Понти. Докладніше про це Марія Щур.
У Румунії дійшло до того, що питання про те, хто має їхати на зустріч Європейської ради у Брюсселі, вирішував Конституційний суд. Колишній комуніст, а нині соціал-демократ Віктор Понта з усіх сил намагається втриматися на прем'єрському кріслі. До відставки його закликають, зокрема, через звинувачення у плагіаті. Тому Конституційний суд вирішив, що представляти країну на засіданні Ради міністрів Європейського Союзу має президент країни – центрист Траян Басеску. Понта рішення суду проігнорував і на засідання до Брюсселю вирішив їхати сам. При цьому він ще й погрозив замінити деяких суддів, звинувачуючи їх у політичних упередженнях. Суд відповів заявою, у якій звинувачує уряд у злісних нападках та спробах знищити суд. У заяві також мовиться, що суд направив прохання розібратися у ситуації до Конституційної комісії Ради Європи. Комісар з питань юстиції Вів'єн Редінг уже заявила, що ЄС глибоко стурбований загрозами для незалежності суду. Тож, справа, яка почалася як політичні чвари між президентом і прем'єром різних політичних спрямувань, загрожує перерости у скандал на європейському рівні. На думку Басеску, головна мета коаліції під проводом прем'єра Понти – оголосити йому імпічмент. Серйозні непорозуміння між прем'єром і президентом почалися у травні після того, як правоцентристська коаліція отримала вотум недовіри. Президент Басеску нині закликає замислитися над долею демократії та самої країни і припинити розбрат.
Я закликаю політиків із парламентської більшості і попереджаю їх, що вони серйозно порушують румунські закони і конституцію, так само, як і регламент парламенту. Цим вони ставлять румунську державу і 22 мільйони населення Румунії у дуже скрутне становище.
Урядові нападки на Конституційний суд почалися після того, як Верховний суд засудив до 2 років ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Адріана Нестазе за звинуваченням у корупції. Свого часу Нестазе був шефом та наставником нинішнього прем'єра. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Харкові демонтують монумент незалежності. На зміну україночці з соколом встановлять крилату богиню Ніку. Заміна, як обіцяють, відбудеться вже наступного року, тільки не у Харкові реконструюють площу Конституції. Водночас деякі митці заявляють, що новий проект монумента незалежності цілком може стати втіленням у масштабі статуетки, яка стоїть у кабінеті чинного харківського посадовця. З подробицями харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Донедавна незалежність у Харкові уособлювала скульптурна композиція з 16-метрової колони, на вершині якої сидів сокіл, а біля підніжжя стояла дівчинка. Головний архітектор міста Сергій Чечельницький вважає цей монумент найневдалішим скульптурним витвором у Харкові за всі роки незалежності.
Є, знаєте, красиво, некрасиво, а є ще такі слова, як неграмотно.
Серед аргументів архітектора – порушення диспропорції скульптурної композиції. Та й взагалі цей монумент не вписувався у масштаби площі Люксембург. Хоча 10 років тому скульптор Олександр Рідний запевняв, що його витвір символізує непокірну Україну, яка прагне в небесну блакить. Тепер він теж бачить одні недоліки в композиції. Гранітні сокіл і дівчинка повалені, їх очікує утилізація. Незабаром державну незалежність у Харкові уособить образ давньогрецької богині Ніки. Саме цей проект обрала міська влада на спеціальному конкурсі. А втілюватиме його той самий скульптор Олександр Рідний, який 10 років тому ліпив україночку з соколом. Ніку ліпить з не меншим ентузіазмом.
Це буде алегорична скульптура. Крилата Ніка, богиня перемоги, до нас прилетіла без війни. Але ж вона будь-якої миті може пурхнути і злетіти, тому її потрібно тримати міцно.
Натомість відомий художник і скульптор Роман Мін вважає, що автори та ініціатори проекту мають дещо хибне уявлення про образ незалежної України. Він також переповідає розповідь колег за їхні словами, богиня Ніка, яка незабаром з'явиться на центральній площі Конституції, не що інше, як відтворення у масштабі аналогічної статуетки, яка нібито стоїть у кабінеті харківського міського голови Геннадія Кернеса. Сам Роман Мінін зізнається, що хотів би, аби незалежність України уособлював козак Мамай.
Козак Мамай для мене – це символ свободи і для всієї України.
Новий монумент зводитимуть наступного року по завершенні реконструкції Майдану, що побіля мерії. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
У Черкаському театрі імені Шевченка сьогодні прем'єра вистави «Дощ у Найкюльні» німецького драматурга Пауля Бордовські. За задумом режисера Андрія Мая, глядачам варто чекати на несподіванки. Сидіти вони будуть на сцені, а зі сцени у залу звели спеціальний подіум, на якому ходитимуть герої п'єси, розповідаючи присутнім про своє життя. Автори ідеї обіцяють глядачам повне занурення у драматичну історію. На репетиції побувала кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
«Дощ у Найкюльні» – п'єса сучасного німецького драматурга Пауля Бродовські. Дія відбувається у дощову ніч у Найкюльні, мультикультурному районі Берліну, що має погану славу. 7 різних героїв із різними долями перетинаються у цьому місті у пошуках щастя та відповіді на питання, як жити далі. Виконавиця ролі Хіпі Елли, акторка Надія Корбут, каже, що німецька п'єса доволі незвична, зовсім не така, яку звикли бачити українські глядачі.
В цій п'єсі немає головних ролей. Всі ролі, в принципі, вони одночасні, але моя роль вона якби сквозна, з неї починається, з неї закінчується.
Для режисера вистави Андрія Мая це вже не перша співпраця з Черкаським театром. Восени минулого року він поставив тут документальну виставу «Місто на чим» про життя Черкас. Тому цього разу режисер на власний розсуд обирав німецьку п'єсу для постановки. На думку Мая, вистава «Дощ у Нойкьольні» – це найвиразніший прояв постдраматичного тексту, коли глядач бачить не лише лінійний сюжет, але й спостерігає за несподіваними відхилами. Більше того, каже режисер, на сцені Черкаського театру епізод де життя героїв п'єси демонструватимуть у вигляді такого собі модного показу.
У нас є фешн-покази, у кожного героя є сцени, де він просто демонструє себе. Він, власне, в цю мить нічого і не грає, він демонструє свого героя, самотнього, такого, який він є. Тобто це шлях самотності людини і що може змінити. пережити цю самотність.
Для фешн-показу навіть збиралися створювати вишукану та ексклюзивну подіумну колекцію. Однак акцент, зрештою, вирішили робити саме на особистості актора, каже художниця із костюмів Черкаського академічного музично-драматичного театру Наталія Радванецька.
Дійство відбувається на сцені і глядачі на сцені, але на задіяний зал. Така теж певна трансформація дії, і я думаю, що воно сприяє іншому сприйняттю вистави.
Режисер Андрій Май сподівається, що глядачі не будуть пасивними та зможуть сповна відчути не лише атмосферу вистави у цілому, а й взаємодію з кожним актором. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Все, що ви почули, а також дискусію на тему, яким є юридичний вихід із мовної політичної кризи, читайте та коментуйте на сайті radiosvoboda.org. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Опозиціонери продовжать свою акцію на захист української мови біля Українського дому в Києві доти, доки їхні вимоги не будуть виконані. Про це сказав віце-спікер парламенту, заступник лідера партії «Батьківщина» Микола Томенко. Близько 2000 гірників пішки вирушили з міста Брянка Луганської області до Києва. Вони вимагають від уряду розв'язання проблем шахтарів. Як повідомив керівник Координаційної ради шахтарських, інвалідських, ветеранських організацій України Юрій Хохлов, таке рішення ухвалене 4 липня на вседонбаських зборах у Брянці. За словами Хохлова, приводом для протесту стало порушення норми гірничого закону у частині постачання вугіллям пенсіонерів закритих шахт. У Румунії сьогодні відкривається спеціальна сесія парламенту, на якій обговорюватимуть питання імпічменту президента Траяна Басеску. За його усунення від влади виступають прихильники соціально-ліберального союзу прем'єр-міністра Віктора Понти, які мають більшість у парламенті. Раніше цій трипартійній політичній силі вдалося змінити в обох палатах парламенту спікерів, союзників президента Басеску. Басеску заявляє тим часом про загрозу демократії в країні через дії проурядової більшості. Уряд Пакистану офіційно затвердив у середу поновлення сухопутного шляху постачання міжнародних сил в Афганістані через пакистанську територію, який був перекритий із листопада минулого року. Водночас у рішенні не сказано, коли саме має поновитися це постачання. За деякими повідомленнями, перші машини можуть перетнути пакистансько-афганський кордон уже сьогодні.
Таким інформаційний ранок четверга, 5 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії для вас працювали Ірина Біла та Антон Шульга. Вдалого вам дня, щастя!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».